okwakuqala ukuthi kuze kuthiwe lolu daba lohambise ku-standing rules and orders ngokunye kwezinto ezidala ukuthi kube lo zinto ezingahambi kuhle elizweni ngoba izanu vele kayenza izinto ngendlela eqondileyo. Njalo lanxa lapho baphambanise khona bathatha izinto engathi hayi into ezingalamsebenzi kodwa bona bekwazi ukuthi baphambanisile. Umuntu ophambanisileyo ngumgabe labantu bakhe abasebenza kuye. So bonaba abantu abaphambanisileyo yibo kufanele ukuthi babekwazi baginye amathe batsho ukuthi baphambanisile njalo batsho lokuthi kuphambaniseke njani batsho lokuthi kakusoze kufele kube into yaphambaniseka. Baxolise abantu beZimbabwe uzulu wonke, baxolise iparlamenti ngoba indlu ehloniphekayo.
Lamuhla sizwa ukuthi kwethulwe umbiko eyiwo oqondileyo edalele iparlamente, liwemukele njani?
Singukwemukela ngoba iminyaka siminingi lokhu besithi bayabisa imbiko kodwa imbiko leyo kayikwenzi ukuthi kuthuthuke umnotho welizwe leZimbabwe, kayikwenzi ukuthi abantwana beZimbabwe bakhululeke, kayikwenzi ukuthi abantwana beZimbabwe bakhethe umuntu abamfunayo. Yinto nje ezani eyokubamba ngamandla intwini esinto esibehlula ngoba konke esikhuluma ngakhonoku koniwa yizanu ibisembusweni okweminyaka engu-35. Nxa umuntu esele-35 years nxa engoseko lokumfazi vele lokuqeda ithumbu seqedile lo ndoda sebeqedile sebehlalela abantwana babantu ngabantu asebekhulile ngabantu akade belokhu besibusa besenza ububi bona besikhuluma ngabo namhlanje. So kambona ukuthi ngabantu esingakhona sithi kona kulento enhle abangasibisela yona, bangaze babhale ingwalo ezingaki batshintshe ezingaki. So kubehlule umgabe segugile useze kwanisa ukuthi abale ispeech sonesasibalileyo aze asiqedele ngabo ukuthi wrong. Anto uyatshengisa ukuthi vele sesibuswa ngumuntu osekufanele ukuthi ngawe uyaphumula ngikhaya hatshi ukuthi ngawe uyasebenza.
Okuyikho okumqoka okwenzakala ephalamende lamhla kuyini?
Well, okumqoka of course sivele ngendlela esisebenza ngayo sibatshengisele abantu bezanu la nxa kade bezama ukuthi baphikise ukuthi umsebenzi usubehlule, umkhokheli wakhe umsebenzi usumehlule. Ngakho kuthiwa iZimbabwe ilizwe elile democracy, ngabe kuthiwa umgabe sesimfaka kwi-impeachment ukuthi ahle ayephumula ngokwenkani ngoba kuyamehlula lokhu kuthi akwenza.
Umbiko lo omutsha owethuliweyo umumetheni?
Well, asingake sithi ukuthi khona siwuthandile kumbe akasewuthandanga ngoba wethule ungazange ubalwe ukuthi wonke umuntu azilalelela athi ukuthi ubalwa usiyafika ngathi. Ngumbuzo nje okungezinye indlela ngesilungu kuthiwa o-replacer okonakeleyo izolo.